Earth News Radio 105,8.
Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
Απολύτως σχετικό.
Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
Δηλαδή,
άκουσε να δεις.
Πολύ καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε, αν τώρα συντονιστήκατε, καλώς σας βρίσκουμε, αν ήσασταν πριν από μας εδώ. Ήταν μια τέτοια μέρα, και όταν λέμε τέτοια μέρα εννοούμε 5 Αυγούστου του 1992, όταν μόλις 38 δεν πρόλαβε να ζήσει παραπάνω, στα 38 του έφυγε από τη ζωή ο Αμερικανός ντράμερ και ιδρυτικό μέλος βέβαια τον Τότο, ο Τζεφ Πορκάρο. Από αλλεργική αντίδραση σε εντομοκτόνο. Αυτή ήταν η επίσημη ανακοίνωση. Τα λέω στο Βασίλη Νικολόπουλο, που εκτός από το να χειρίζεται την Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, έχει και εκφραστικά βλέμματα ανάλογα με το τι ακούει κάθε φορά. Η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαριάτζελα Μεταλινού, είναι και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια της εκπομπής. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο, Ανδρέας Παπασταματίου. Αφρικά ακούμε από τους Τότο. Και με αφορμή αυτά που έγιναν εκεί στη Θέουτα, στις βόρειες ακτές της Αφρικής, αυτό το ισπανικό κομμάτι μέσα στο Μαρόκο, έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη και πολύ έντονη συζήτηση γύρω από το μεταναστευτικό και τι πρέπει να κάνει η Ευρώπη. Σε αρθρογραφία του στο Πολίτικο, Έλληνας Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης σημείωσε και υπογράμμισε ότι η μετανάστευση δεν είναι πλέον απλώς ένα ανθρωπιστικό ζήτημα. Το περιβάλλον ασφαλείας της Ευρώπης έχει αλλάξει ριζικά. Έκανε βέβαια μια διαπίστωση με την οποία δεν νομίζω ότι κάποιος μπορεί να διαφωνήσει. Δηλαδή είπε πως τα πρόσφατα γεγονότα στα σύνορα της Ευρώπης, κυρίως στον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα, αποτελούν την τελευταία επενθύμηση ότι η μετανάστευση δεν είναι πλέον απλώς ένα ανθρωπιστικό ζήτημα ή μια διαχειριστική πρόκληση. Σε ορισμένες περιπτώσεις έχει γίνει εργαλείο γεωπολιτικού καταναγκασμού. Αυτό νομίζω είναι εμφανές πια σε όλους. Είναι δηλαδή μια κοινή διαπίστωση. Το μεγάλο θέμα όμως και το μεγάλο πρόβλημα είναι, αφού διαπιστώσεις αυτό, όχι μόνο ο Έλληνας Πρωθυπουργός, όλοι όσοι το διαπιστώνουμε, είναι το επόμενο βήμα. Δηλαδή όντως είναι χώρες, ακόμη και αυτές που δεν φαίνεται να εμπλέκονται άμεσα, αλλά που χρησιμοποιούν κύματα μεταναστών, τις ίδιες τις ανθρώπινες ζωές αυτών των πονεμένων ανθρώπων, για να δημιουργήσουν, να φέρουν γεωπολιτικές αλλαγές ή να πιέσουν προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Το θέμα όμως που μπαίνει είναι το μετά. Πώς χειρίζεσαι εσύ αυτό τον γεωπολιτικό καταναγκασμό και μέχρι πού μπορεί να φτάσει το λειτουργικό μέτρο που σε συμφέρει και το να αφήσεις τις βασικές αξίες που σε κάνουν Ευρώπη, για παράδειγμα, σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υποχωρήσουν μπροστά στην ανάγκη. Αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Και σε αυτό υπάρχουν πολύ διαφορετικές προσεγγίσεις. Για να πούμε και ορισμένα πράγματα ακόμα. Α, αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην το ξεχάσω αυτό, 210-60-09-604 και 210-60-09-605 στο Viber Earth News, αφήνετε κενό radio και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας. Στο Facebook η σελίδα της εκπομπής είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Όταν μπείτε εκεί, εκτός από το να δείτε κάποιες καθημερινές αναρτήσεις που έχουν να κάνουν με τη θεματολογία της εκπομπής, χρησιμοποιείτε το Messenger για να στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Κατά τις 8:31 θα πάει να ξεκουραστεί ο ήλιος. Γιορτάζει η Νόνα σήμερα. Και μάλιστα η Νόνα ήταν η μητέρα του Γρηγορίου του Θεολόγου, ενός εκ των τριών ιεραρχών. Χρόνια πολλά στην Νόνα έτσι κι αλλιώς. Και όπως έστειλε πολύ νωρίς στη σελίδα μας στο Facebook μήνυμα η Ευγενία από τα Γιάννηνα, μαθαίνουμε ότι σήμερα είναι η επέτειος θανάτου του Van Gogh. Και μου στείλαν πολύ ωραίο πίνακα του Van Gogh, με ένα άκαυτο χωράφι με σπαρτά, λουλούδια, θάμνους και δέντρα και τα απαραίτητα σύννεφα φυσικά, όπως μου έγραψε, για να θυμόμαστε πως είναι. Μη μου πεις πως η τέχνη δεν χρειάζεται. Όχι, χρειάζεται, αγαπητή Ευγενία, είναι ζωτική σημασίας πια για μας. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1895 ο Φρίντριχ Έγγελς, το alter ego του Κάρλ Μάρξ, συνεργάτης, και στην ουσία αυτός χρηματοδοτούσε όλα αυτά, γιατί ήταν από οικογένεια που είχε χρήματα, είχε και ο ίδιος, είχε διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες, έγραψαν μαζί το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Όμως, αν πέσει στα χέρια σας η καταγωγή της οικογένειας, είναι έργο του Έγγελς αποκλειστικά, νομίζω θα το βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι μια εξαιρετική δουλειά, εντάξει, θέλει λίγο προσπάθεια στο διάβασμα, δεν είναι αυτό που παίρνω στην παραλία να χαλαρώσω, είναι όμως πολύ ενδιαφέρον έργο. Α, και κάτι βλέπω εδώ. Μάλιστα, τέτοια μέρα ήταν σήμερα. Α, γεννήθηκε λοιπόν. Ποιος γεννήθηκε?
Α, είχε ο γαϊδάρος σαμάρι και πατούσε στο φεγγάρι με ένα πόδι ο αστροναύτης μαύρο και ασύ.
Αυτός ο αστροναύτης.
Κι όπως έπεφτε η ησυχία ξαφνικά στην επαρχία, ένα αστέρι έπεσε στη γη.
Τότε έπεσε ένα αστέρι στη γη, τώρα έπεσε ένα κομμάτι πυράβλου στη σελήνη, θα τα πούμε σε λίγο. Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε ο περίφημος Νίλ Άρμστρονγκ, ο Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στη σελήνη. Για αυτή την μπότα που φορούσε ακούσατε πριν στον υπέροχο στίχο της Νικολακοπούλου. Πάντως τα αστέρια που πέφτουν είναι ωραία, γιατί κάνεις λέει μια ευχή και όλα τα σχετικά. Τώρα ένας πύραυλος της SpaceX έπεσε και συνετρίβει πάνω στη σελήνη. Βέβαια είναι το πάνω-πάνω κομμάτι του. Βέβαια, επίσης βέβαια, μην φανταστείτε κάτι μικρό, σαν πενταώρευ πολυκατοικία είναι αυτό. Γιατί λέει έχουν ξετρελαθεί οι επιστήμονες με αυτό. Η σελήνη δεν θα χάρηκε. Χαρακτηρίζουν λέει δώρο τη συντριβή του πυράβλου της SpaceX, διότι παρατηρούν φαινόμενα για το έδαφος, για την επιφάνεια και άλλα που αυτοί τα ξέρουν, γιατί εγώ το ξέρετε καλά, δεν είμαι επιστήμον. Είναι λέει ένα δώρο που θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε και τα σκάφη που θα προσελληνωθούν και όλα τα σχετικά. Έχουν μαζευτεί πάντως, αυτό είχε μπει σε τροχιά, αλλά κάτι λέει η ηλιακή ενέργεια, κάτι άλλο που γινόταν αυτά, λίγο-λίγο έφυγε από την τροχιά και πήγε και έπεσε. Δεν θέλω να σας πω πως οι τόνοι διαστημικά σκουπίδια γυρίζουν γύρω από τη γη, γιατί δεν είναι τώρα απογευματιάτικα να αγχωνόμαστε. Θέλω όμως να σας πω πριν προχωρήσουμε και πριν πάμε και σε λίγο στο Μιστρά, όχι για τους 100.000 ωραίους λόγους που μπορεί να πάει ένας άνθρωπος στο Μιστρά, αλλά για ένα από αυτά που ξέρετε, τα βλέπαμε στις αστυνομικές σειρές και λέγαν πω τι είναι αυτά τα πράγματα, γίνονται τέτοια πράγματα κτλ. Τώρα αυτό που συνέβη ούτε αστυνομική σειρά είναι, ούτε αμερικάνικη, είναι ελληνικό και είναι πραγματικότητα, θα τα πούμε αυτά σε λίγο. Θέλω να σας πω πριν προχωρήσουμε για ένα μεγάλο δράμα που περνάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτή τη στιγμή, παιδιά. Ένα από αυτά λοιπόν είναι ότι τους τελειώνουν οι πύραυλοι. Τελειώνουν, δεν έχουμε, δηλαδή ρίχνουμε στο Ιράν, ρίχνουμε, είναι 5 μήνες τώρα ο πόλεμος. Και σύμφωνα με το Reuters, γιατί εγώ δεν έχω τη δυνατότητα να πάω να το ψάξω, να μπω στις αποθήκες, αλλά με δημοσιεύματα του Reuters που δεν έχουν γίνει έντονες διαψεύσεις, δηλαδή οι απαντήσεις ήταν όχι μην ανησυχείτε, τα αποθέματά μας για τώρα και στο μέλλον δεν κινδυνεύουν, δεν είπαν ότι τα στοιχεία που δίνεται. Σύμφωνα λοιπόν με πρόσφατες αποκαλύψεις του Reuters προημερών, ο Αμερικανικός στρατός έχει καταναλώσει σχεδόν το σύνολο των κατευθυνόμενων πυράβλων ακριβίας μεγάλου βεληνικούς. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλει να εντείνει τις επιθέσεις ο κύριος Τραμπ θα πρέπει να στείλει αεροπλάνα, θα πρέπει να στείλει προσωπικό. Γιατί είναι άλλο πολλά χιλιόμετρα μακριά να πυροδοτείς ένα πύραυλο. Αυτός, βέβαια είναι και φτηνή, 1 εκατομμυριάκι το κομμάτι κάνουν οι πιο φτηνοί. Η πιο εξελιγμένη νομίζω είναι και λίγο ακριβότερη. Φαντάζεστε δηλαδή πόσα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια του αμερικανικού λαού αλλά και της παγκόσμιας οικονομίας πέφτουν εκεί. Πάντως οι υπεύθυνοι των Ηνωμένων Πολιτειών μας καθησύχασαν και εννοώ την παγκόσμια κοινότητα ότι οι βιομηχανίες οπλικών συστημάτων εργάζονται πυρετωδώς, θα μπορέσουν να φτιάξουν καινούριους πυράβλους για να τους ρίξουμε. Μετά, άμα δεν έχουμε να τους ρίξουμε, θα δούμε τι θα κάνουμε. Και οι επενδύσεις στη βιομηχανία των όπλων είναι, λέει, συνεχής και πέφτει χρήμα. Μετά το χρήμα γίνεται πύραυλος και ο πύραυλος πέφτει. Σκοτώνει ανθρώπους, χτυπάει κράτη, δημιουργεί γεωπολιτικά δεδομένα. Κοιτάει ο Νικολόπουλος τι τιμή έχει το βενζινάδικο να πάει να βάλει βενζίνη κτλ. Και μετά αυτά τα χρήματα από τα υπερκέρδη, ας πούμε, των δηληστηρίων. Έχει τεθεί ένα μεγάλο τέτοιο θέμα, γιατί άκουγα για αποκλιμάκωση των τιμών και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Ανακυκλώνονται και ξαναεπενδύουμε στη βιομηχανία όπλων και όλη μια χαρά περνάμε. Πύραυλοι ATTAC MS and PRSM, συστήματα Patriot έχουμε και εμείς. Συστήματα THAAD και η πύραυλη Cruise Tomahawk έχει καταναλωθεί τουλάχιστον το 1/3, για να δίνουμε και στοιχεία. Το Reuters όλα αυτά. I've been ήταν μια 5η Αυγούστου του 1978, όταν στην πρώτη θέση του πίνακα με τις 100 πιο καυτές επιτυχίες βρέθηκαν οι Rolling Stones με αυτό το τραγούδι «Miss You», «Μου λείπεις». Ακούγεται σαν άσχημο αστείο η τραγική ειρωνία σε σχέση με το θέμα που θα συζητήσουμε, γιατί εκεί στο Μιστρά διαβάζω εδώ και τους τίτλους «Αδιανόητο», «Το ένα», «Το άλλο». Φαίνεται ότι δεν υπάρχει πια αδιανόητο. Σας έλεγα νωρίτερα ότι αυτό που κάποτε μας εντυπωσίαζε, μας έκανε να ανατριχιάσουμε σε μια αμερικανική κυρίως, καμιά φορά και εγγλέζικη αστυνομική σειρά, τώρα είναι ένα κομμάτι του ρεπορτάζ από την ελληνική πραγματικότητα. Εκεί λοιπόν στο Μιστρά, μετά από καταγγελίες, θα δούμε και πώς έγινε όλο αυτό, αποκαλύφθη ότι ένας 55χρονος είχε βάλει σε βαθιά κατάψυξη τον πατέρα του. Τώρα ο ίδιος λέει 2,5 χρόνια, οι άνθρωποι εκεί γύρω λένε ότι έχουν να τον δουν 4-5 χρόνια τον άνθρωπο που βρέθηκε στο καταψύκτη, προκειμένου λέει να εισπράττει την σύνταξή του. Δηλαδή δεν θα πω ούτε για την ύβρη ούτε οτιδήποτε. Θα καλωσορίσω τον κύριο Αγγελή Κουτσομιχάλη, που είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας. Κύριε Κουτσομιχάλη, κύριε πρόεδρε, γεια σας, καλό απόγευμα, καλώς ήρθατε.
Καλό απόγευμα, την καλησπέρα μου σε εσάς και τους ακροατές σας.
Είναι αυτό που λέμε ότι πια και οι Έλληνες αστυνομικοί τα έχουν δει όλα, και το δει εννοώ να έχουν άμεση επαφή, όχι να τα έχουν δει κάπου.
Όντως, αυτό είναι αλήθεια. Καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε διάφορα περιστατικά, συμβάντα που θα πρέπει να έχουμε υπομονή, να επιδεικνύουμε επαγγελματισμό, ηρεμία και αντοχές.
Ναι. Ναι, δεν ξέρω μετά από τέτοια ή άλλα χειρότερα που έχουν να κάνουν με φωνικά και αυτά, πόσο εύκολη είναι η ψυχική αποκατάσταση των ανθρώπων, να το κουβεντιάσουμε κάποια άλλη στιγμή. Αυτή τώρα η ιστορία πώς προέκυψε, κύριε Κουτσομιχάλη?
Είναι ένα περιστατικό το οποίο, ένα γεγονός δυσάρεστο. Η υπηρεσία μας αξιοποίησε πληροφορίες οι οποίες περιήλθαν και φτάσαμε σε αυτά τα αποτελέσματα.
Έγιναν καταγγελίες, ήταν φήμες που ερεύνησε η αστυνομία ή ήταν άνθρωποι που πήραν μια πρωτοβουλία και ήρθαν σε επαφή με τις αρχές για να ξέρουμε και τι πρέπει να κάνουμε και εμείς γενικά?
Υπήρχαν φήμες, όμως κάποια πληροφορία από κάποιες που η υπηρεσία μας ελάμβανε, τις αξιοποίησε και έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ακόμα δεν έχει τελειώσει το προανακριτικό στάδιο, να μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι ήταν αυτό το οποίο ξεκίνησε.
Ερευνάτε και η εγκληματική ενέργεια δηλαδή?
Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια. Mm-hmm. Σίγουρα η έμπειρη αξιωματική του τμήματος εξηφιλιάσεων εγκλημάτων Σπάρτης που έχουν αναλάβει την υπόθεση συλλέγουν προανακριτικό υλικό, αξιοποιούν, θα ληφθούν φαντάζομαι και άλλες καταθέσεις ώστε να φτάσουμε να ολοκληρωθεί η δικογραφία, να συνταχθεί όλος ο φάκελος και φυσικά φως στην υπόθεση θα δώσει και εξετάσεις, τα αποτελέσματα των εξετάσεων.
Ιατροδικαστικές. Αυτές σε ποιο βάθμο είναι εφικτές? Θέλω να πω ότι ο άνθρωπος ήταν τουλάχιστον 2,5 χρόνια στην κατάψυξη, όπως ισχυρίζεται ο γιος του. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι εκεί που λένε, δεν ξέρω, θα το έχετε ακούσει κι εσείς, ότι 4-5 χρόνια δεν τον είχαν δει τον άνθρωπο αυτό πουθενά.
Υπάρχουν σενάρια, κάτοικοι της περιοχής, πρόκειται για ένα μικρό χωριό 4-5 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Λακωνίας.
Μάλιστα.
Υπάρχουν φήμες ότι όντως δεν είχαν δει τον πατέρα του 55χρονου εδώ και 4-5 χρόνια. Από ό,τι αρχικά ισχυρίστηκε ο ίδιος, αναφέρεται ότι ο θάνατός του προήλθε 2-2,5 χρόνια.
Ναι, ο ίδιος λέει ότι ήταν από φυσικά αίτια, από όσο ξέρω.
Ναι, ισχυρίζεται αυτό. Ήταν υπερήλικας με κάποια προβλήματα υγείας. Πλην όμως, για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε σωστά συμπεράσματα, θα περιμένουμε το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έκθεσης.
Βέβαια. Εκεί οι άνθρωποι του χωριού μιλάνε. Δεν θέλω να πούμε στοιχεία της προανάκρισης, γιατί δεν μπορείτε κι εσείς. Αλλά ανταποκρίνονται. Ξέρετε, πολλές φορές οι αρχές ζητάνε κάποιες πληροφορίες και υπάρχει μια δυσκολία. Εκεί πώς είναι τα πράγματα?
Μιλάμε για ένα χωριό μόνιμο πληθυσμό 500 με 600 κατοίκους. Mm-hmm. Σημαίνει ότι είναι ο ένας γνωρίζεται με τον άλλον, συγγενείς μεταξύ τους κτλ. Είναι δύσκολο να μπορέσουν, όπως λέμε, και να ανοίξουν τα στόματα. Προσπαθεί η υπηρεσία μας όμως να αξιοποιήσει ό,τι μπορέσει και να φτάσουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα.
Καλούνται μάρτυρες από το χωριό? Είναι σε αυτή τη διαδικασία τώρα οι αρχές?
Δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Σίγουρα η αστυνομία και η υπηρεσία μας αυτό επιδιώκει, να συλλέξει το κατάλληλο πραγματικό υλικό, να το αξιοποιήσει και να φτάσουμε σε ένα σωστό αποτέλεσμα. Μάλιστα. Για να δούμε τελικά και με το αποτέλεσμα της ιατροδικαστικής έκθεσης, να δούμε τελικά αν επρόκειτο θάνατος από φυσικά αίτια ή οτιδήποτε άλλο.
Και αν είναι μόνο η κατάχρηση του να εισπράττει σύνταξη, βέβαια ύβρις απέναντι στο νεκρό που είναι και ο πατέρας του, ή είναι και κάτι χειρότερο. Αυτό θέλει μια διαδικασία, φαντάζομαι.
Χρειάζεται χρόνος, θα δούμε τελικά αν είναι τα οικονομικά κίνητρα ή αν είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει με το συναισθηματικό κομμάτι ή οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας μπορεί να υποθέσει το οτιδήποτε. Περιμένουμε να δούμε. Οδηγήθηκε σήμερα στις εισαγγελικές αρχές Σπάρτης.
Ναι.
Θα απολογηθεί τις επόμενες μέρες.
Μάλιστα.
Διότι ζητήθηκε προθεσμία.
Οπότε θα περιμένουμε να δούμε και τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτσομιχάλη, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Να είστε καλά, καλό απόγευμα και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
Επίσης. Ο κύριος Αγγελής Κουτσομιχάλης, ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Λακωνίας. Εδώ στα, επειδή λέγαμε για αστέρια πριν, για σελήνες, για πράγματα, ακούμε το Astronomy Domini, αν το πεις αγγλικά, Domine, αν το πεις λατινικά. Ό,τι και να είναι, πάντως οι Pink Floyd, σαν σήμερα το 1967, κυκλοφόρησαν στη Μεγάλη Βρετανία το πρώτο στούντιο άλμπουμ τους και είχε ηχογραφηθεί στα Bay Road. Τότε ήταν αρχηγός έτσι και έδινε την κατεύθυνση ο Sid Barrett. Τώρα όμως την κατεύθυνση και την επικαιρότητα θα μας δώσει ο Γιώργος Τσούκαλος με τίτλους ειδήσεων και εμείς θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu pupá. Se o tico-tico tenta que se alimenta, que vai comer umas minhas pra meu pumar. O tico-tico, tico-tico tá.
Εμείς το ξέρουμε και σαν και τι κουτί κουτί και έλα στο σπίτι και μη γίνεσαι κουτί και σε διαφήμιση έχει παίξει αυτό. Είναι το Τίκο Τίκο και το τραγουδάει Κάρμεν Μιράντα που έφυγε μια τέτοια μέρα το 1955, ήταν μόλις 46 ετών. Πορτογαλικής καταγωγής, αν δεν κάνω λάθος, είχε κάνει τεράστιο σουξέ στην Αμερική. Την είχε φωνάξει και ο πρόεδρος να τραγουδήσει στο Λευκό Οίκο. Ήταν η πιο ακριβοπληρωμένη καλλιτέχνηδα τον καιρό που μεσουρανούσε.
ούτε ele acaba comendo coba inteiro.
Κάποια στιγμή αυτό το στυλ με τα φανταχτερά καπέλα, τα αυτά, το εξωτικό ας πούμε, έπαψε να πουλάει πολύ και η ίδια έκανε μια στροφή. Έπεσε η δημοφιλία της και αυτά, έπαθε κατάθλιψη, έπινε, κάπνιζε, έπαιρνε χάπια και όλα τα σχετικά. 46 ετών έφυγε από καρδιακή ανακοπή μια τέτοια μέρα. Νίκος από Καστοριά. Δεν τους έχουν, λέει, δώσει σύνταξη στα 67, αλλά τους ζητάνε να πληρώνουν για αυτά που δεν έχουν. Ποιοι, πού, πώς, γιατί, Μαριάντζελα, μια εξήγηση να μπορώ να καταλάβω και εγώ τι θέλει να πει ο Νίκος. Καλά, σε επόμενο τηλεφώνημα. Η Βάσο, τα χαιρετίσματα και την αγάπη της από την Ιγουμενίτσα. Πάμε στο φατσοβιβλίο, η Ευγενία. Πύραυλος έπεσε στη σελήνη. Ούψ, είναι εύκολο ένας βλάκας να μας πάρει στο λαιμό του, είναι ρητορικό το ερώτημα. Πανεύκολο, απαντά η ίδια. Η βλακή εξάλλου δεν έχει όρια, όπως είπε ο Αϊνστάιν. Αυτό μπορεί και να μην το έχει πει ο Αϊνστάιν, αλλά είναι μια ρίση που έχει περιεχόμενο. Κάτι έστειλε από το Facebook ο Ιωάννης, αλλά βλέπω έχει στείλει και στο Viber, οπότε θα το δούμε εκεί. Ο Κώστας, να στείλουμε πυράβλους, λέει, στην Αμερική. Α, για να έχουν να ρίχνουν. Έχουμε στείλει, λέει, τόσο στην Ουκρανία και τα λοιπά, να μην βοηθήσουμε και τους Αμερικανούς. Δεν ξέρω, Κώστα μου. Αυτή είναι δική σου ιδέα, εγώ τη διάβασα. Η Μάρθα, καλό απόγευμα από όμορφο Πλαταμόνα. Πολύ όμορφο και η φωτογραφία σου, πολύ ωραία, Μάρθα. Ο Νίκος, δεν πρέπει να το διαβάσω το μήνυμά του, αλλά θα το διαβάσω. Δεν κρατιέμαι. Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Καλό απόγευμα, Ανδρέα. Το επίπεδο της εκπομπής σου μας δροσίζει στον καύσωνα της ρηχότητας. Δηλαδή ούτε εγώ δεν θα τολμούσα να βάλω διαφημιστικό για την εκπομπή μου τέτοιο, αλλά είναι τόσο όμορφο φτιαγμένο σαν έκφραση που δεν άντεξα. Το διάβασα στον αέρα, να μην το ευχαριστηθώ μόνο εγώ. 1966 μας λέει ο Γιάννης, το 7ο στούντιο άλμπουμ των The Beatles με τίτλο Revolver, πολύ σωστό, θα το δούμε αυτό. Pink Floyd, το είπα, το πρόλαβα αυτό, αν και σε έχει στείλει πιο νωρίς το μήνυμα, αλλά εγώ το είπα πριν. Και την πρώτη θέση του πίνακα του Billboard Hot 100, η Rolling Stone με το Miss You, πολύ ωραίος, το καλύψαμε και αυτό, οπότε μας λείπουν οι Beatles, θα δούμε τι θα κάνουμε. Μπορεί, λέει, να στείλω μήνυμα για την εκπομπή στον αέρα, ο Νίκος, δεν καταλαβαίνω, ο Νίκο μου, τι εννοείς, 92,2, ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Μπορείς να στείλεις μήνυμα για την εκπομπή εδώ, στο Viber, που το να στείλει στον αέρα, εννοείς να βγει στον αέρα, γιατί δεν βγάζουμε ακροατές, ακροάτριες στον αέρα σε αυτή τη ζώνη. Καλησπέρα, Ανδρέα, ο Σπύρος. Θα πάνε πάλι με μαύρες σακούλες να εξαγοράσουν ψήφους στα Καμένα. Μάλιστα, όπως έκαναν τότε στην Καμένη Ηλία. Ο Μιχάλης, καλό απόγευμα, Ανδρέα, καλή εκπομπή, ωραία. Τέλος, λέει, πυράβλων, τέλος πολέμου, καλά, ναι. Ωραία, ας τελειώσει και ας τελειώσει για ό,τι να είναι. Ο Παναγιώτης, ναι, στους αρμοδίους. Μάλιστα, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε για την υπόδειξη αρχισυνταξίας. Έχουμε κάνει αυτά που λες και τα ρεπορτάζ. Θέλαμε μία λίγο πιο δίπλα συζήτηση για το θέμα. Σε ευχαριστούμε πάντως γιατί βελτιώνεις και τις δημοσιογραφικές μας ικανότητες. Είμαστε και φρέσκοι στη δουλειά και τώρα τα μαθαίνουμε εμείς αυτά. Ανδρέα, ποια είναι η γυναικεία φωνή που συνδιαλέγεσαι στους τίτλους? Αξίζει και αυτή μια παρουσίαση στους τίτλους? Μήπως εννοείς το σήμα? Γιατί στους τίτλους διαβάζουν οι συνάδελφοι, εγώ δεν συνδιαλέγομαι, δεν μου επιτρέπεται, γιατί κάνουν τη δουλειά τους. Αν εννοείς τους τίτλους, πες μου για να σου πω. Καλά κάνεις, Ανδρέα μου, και διαβάζεις κάποια κολακευτικά μηνύματα, λέει ο Πέτρος. Και εμείς θέλουμε να ξέρουμε ποιοι αγαπούν την εκπομπή. Εντάξει, δεν είναι τώρα όμως να λιβάνισμα, αλλά ήταν τόσο όμορφο φτιαγμένο αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ και σένα για τα καλά σου λόγια, σοβαρότατη, σωστή και με αρκετό χιούμορ. Το κρατάω αυτό, Πέτρο, και ευχαριστώ πολύ.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ.
Και γκολ να μπαίνουν, γιατί όταν δεν μπαίνουν και παίζεις την έδρα σου υπάρχει ένα προβληματάκι. να δούμε μήπως μπουν σήμερα και μπουν από τη μεριά που θέλουμε, να έρχονται και οι παίχτες που μπορούν να βάλουν τα γκολ, π.χ. Λιβάη, όλα αυτά και ποιος ξέρει τι άλλα έχει στο μυαλό του αυτό το παιδί. Ο Δημήτρης Καϊμάς είναι μαζί μας. Γεια σου Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε. Τώρα προέχουν νομίζω τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
Ναι.
Ο Ολυμπιακός δεν πήγε καλά.
Έτσι και το είπε και ο Μεντιλίμπαρ, δεν το λέμε εμείς, δεν ήμασταν λέει καλοί, ήταν καλύτεροι. Α, με πήρε ένας ακροατής, έστειλε μήνυμα, όλοι και εγώ να ημέγγεν τη λέμε την ομάδα. Η Ολλανδική όμως λέει προφορά είναι Νιουμενχάιν, είναι κάπως βαθύ το χι, δεν μπορώ να το πετύχω.
Το καταλαβαίνω απόλυτα, όχι. Αλλά κάποια πράγματα όμως. Το καταλαβαίνουμε εμείς και ελληνιστή.
Ναι, μωρέ, και έτσι κι αλλιώς. Αγγλικά είναι Νέιμέγγεν. Το Νέιμέγγεν επειδή γράφεται με G. Και εγώ είδες, πήγα να πω σωστά Ολλανδικά το Χ και κόντεψα να πνιγώ.
Αν θα βγει στο τηλέφωνο Βαζέχα.
Mm-hmm. Α, Γουαρζίχα. Ναι, εντάξει, άστο. Δεν θα καταλάβουμε. Όχι, δεν το είπα για παρατήρηση, για να δείξω στον ακροατή ότι τα προσέχουμε όλα. Έκατσα και βρήκα εγώ την προφορά, το είπα τρεις φορές στα Ολλανδικά και μετά πήρα καραμέλα για το λαιμό για να κάνω την εκπομπή. Αυτό ήθελα να πω. Δεν ήταν καλός ο Ολυμπιακός, ακόμη δεν έχει βρει τον τρόπο του για να παίξει όπως πρέπει. 0-0 όμως.
Είναι πρώτο παιχνίδι, αλλά είναι πρώτο παιχνίδι όμως. Δεν υπάρχει επιστροφή, είναι άλλο ένα, είναι δύο τα παιχνίδια.
Μάλιστα.
Δεν είναι πρωτάθλημα που σε παίρνει να κάνεις μία γκέλα, πεις έχω μπροστά μου 20 αγώνες. Εδώ είναι δύο τα παιχνίδια, οπότε θα πρέπει να ήταν προετοιμασμένος καλύτερα.
Μάλιστα.
Όχι να είναι εξαιρετικός.
Όχι, και άμα το λέει ο προπονητής του πάει να πει ότι δεν πήγε
βέβαια,
καλά.
Βέβαια.
Δεν μου λες, ο Λιβάη Γκαρσία είναι πια Παναθηναϊκός, έτσι, για να το έκλεισε
από
αυτό.
Από χτες το βράδυ τα ξημερώματα, έτσι.
Μάλιστα.
Μετά τις 12, μία φορά, εκεί ανακοινώθηκε.
Μάλιστα.
Και ωραία παρουσίαση στο Instagram, mm-hmm, του Παναθηναϊκού, με πράσινο Spider-Man.
Α, ο οποίος Spider-Man, ξέρεις, έχει κερδίσει τον Οδυσσέα στο σινεμά, ο Spider-Man.
Σου
λέει ο άλλος, έλα μωρέ. Πιο όμοιρος, μα εδώ ένα Spider-Man.
Και τα δύο είναι ωραίες.
Καλά, είναι ασύγκριτα μεγέθη, αλλά δεν πειράζει. Αλλά και νομίζω ότι και ο Βιτάλης, όχι ο Αλφόνσος, ο άλλος που πήραμε από την Ουγγαρία, ανακοινώθηκε στην ΑΕΚ.
Νομίζω επίσημα όχι ακόμα.
Είναι όπου να είναι, γιατί είπαν απόγευμα και ζω με αυτή την αγωνία, ξέρεις.
Δεν έχει, όχι. Δεν έχει, επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι ακόμα.
Και τι θα δούμε απόψε.
9:30 στο ΆΚΑ.
Μάλιστα.
Το Παναθηναϊκός κόντρα στη ΤΣΕΚΑ. Είναι το πρώτο παιχνίδι για αυτή τη φάση.
Η καλή ΤΣΕΚΑ είναι αυτή. Γιατί βλέπω ένα 1984. Δεν ξέρω τι είναι αυτά τα.
Είναι. Εντάξει. Για να παίζει στην Ευρώπη δεν παίζει τυχαία.
Σωστό.
Αλλά όπως και να έχει όμως, είναι ξεκάθαρο ότι είναι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κάνει μια. Όταν λέω καλή νίκη, όχι 1-0, 1-2 και 3-0. Εγώ αυτό.
Μακάρι.
Είναι
μακάρι,
μεγάλη διαφορά,
αλλά
ανάμεσα στις δύο ομάδες. Έτσι πρέπει,
μάλιστα,
να είναι. Το τι θα γίνει δεν ξέρω. Έτσι πρέπει να γίνει. Αυτό νομίζω πρέπει να λέμε. Όταν θέλουμε να λέμε ότι οι ομάδες μας είναι καλές, αυτές τις ομάδες πρέπει να τις κερδίζεις εύκολα.
Μάλιστα. Το κρατώ.
Αυτό
το
λέω,
υπογραμμίζω.
Και
στην έχω στημένη
αύριο.
Α, μπράβο. Ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη Καϊμά.
Χαιρετώ.
Γεια. Αχ, κοίτα όλους αυτούς τους μοναχικούς ανθρώπους. Είναι το 7ο άλμπουμ των Σκαθαριών. Μέσα σε 4 χρόνια έγραψαν 7 άλμπουμ. Κυκλοφόρησε τέτοια μέρα του. Γιατί μου την πήρε στην Ιαλάνο Ρίγμπι. Α, πάρα πολύ ωραία. Μήπως βρούμε κάτι πιο αναλυτικό. Λοιπόν, το Revolver, το 7ο άλμπουμ των Beatles, μέσα σε 4 χρόνια, κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1966. Αμέσως ανέβηκε στο νούμερο 1. Ήταν πραγματικά ένα εξαιρετικό άλμπουμ και μάλιστα είχε και πολλά στοιχεία, πώς να το πω τώρα. Α, αν μας έχει κάνει το μηχάνημα προβληματάκια, Βασίλη, με το συγκεκριμένο, με το Eleanor Rigby. Ναι, ωραία. μπορούμε, είχε και άλλα πονά και το Good Day Sunshine στο ίδιο άλμπουμ ήτανε. Έτσι να δώσουμε μια ευχάριστη νότα. Ήταν ένα σε εισαγωγικά πειραματικό άλμπουμ για τα σκαθάρια. Έβαλαν καινούργιες τεχνικές ηχογράφησης. Έβαλαν τόσο καινούργια κόλπα που όταν έκαναν μετά περιοδία τον πρώτο καιρό δεν μπορούσαν να το παίξουν το άλμπουμ αυτό, γιατί τα μηχανήματα για να μπορέσουν να το παίξουν έτσι όπως ήταν στο δίσκο δεν μπορούσαν να μεταφερθούν σε ζωντανό. In a special way, I'm in love and it's a sunny day. Good day, sunshine. Good day, sunshine. Good day, sunshine. We take a walk, the sun is shining down, burns my feet as they touch the ground. Και σε μια διάσταση που ίσως δεν είναι και, πώς να το πω, σε πρώτο πλάνο σε σχέση με τις φωτιές, με τις πυρκαγιές, αλλά είναι πολύ ουσιαστική και λειτουργεί και αυτή σε βάθος χρόνου, όπως βέβαια και η αποκατάσταση και του φυσικού περιβάλλοντος αλλά και των καταστροφών που έχει γίνει. Δηλαδή είναι αυτό το ότι η καταστροφή γίνεται σε λίγες ώρες, σε λίγες μέρες. Η αποκατάσταση μπορεί να θέλει χρόνια και δεκαετίες. Και κάτι τέτοιο λένε αυτοί που ξέρουν, γιατί εγώ δεν έχω αυτή την ειδικότητα, και για την αποκατάσταση του εσωτερικού τραύματος. Πόσο μπορεί να επηρεάσει την υγεία, γενικότερα την ψυχική υγεία των ανθρώπων, όλη αυτή η καταστροφή με τις πυρκαγιές, αλλά και πόσο επηρεάζει τους πιο άμεσα πληγέντες και πληγήσεις, γιατί δεν είναι το ίδιο που μπορεί να πάθω εγώ που το βλέπω ή που το μεταδίδω λόγω δουλειάς και μου αφήνει μια πίκρα, μια θλίψη, και κάποιος ή κάποια που χάνει το φυσικό περιβάλλον που είχε συνηθίσει ή χάνει και την περιουσία ακόμα. Αυτό μπορεί να έχει ακόμα και σωματικές επιπτώσεις. Ούτε γι' αυτό μπορώ να ξέρω. Ο κύριος Χρήστος Λιάπης είναι επίκουρος καθηγητής ψυχιατρικής στο ΕΚΠΑ, είναι μαζί μας. Καλό απόγευμα, κύριε καθηγητά, κύριε Λιάπη.
Καλό απόγευμα, κύριε Παπασταματίου. Καλό απόγευμα και στις ακροάτριες και στους ακροατές. Εν μέσω, για άλλη μια φορά, δυσάρεστων ειδήσεων που έχουν να κάνουν με τις φυσικές καταστροφές από πυρκαγιές και τους φετινούς καλοκαιρινούς μήνες.
Έχουν συνδεθεί δυστυχώς πια με την έννοια του καλοκαιριού. Δηλαδή αυτό που μεγαλώνοντας εμείς, όχι ότι είχε και κάποτε φωτιές, δεν ήταν όμως τέτοια η ένταση, ίσως η μετάδοση. Όταν ακούγαμε πιτσιρικάδες τη λέξη καλοκαίρι, σκεφτόμασταν την αγαπημένη μας παραλία, κάναμε μεσημεριανό υπνάκο με ανεμιστήρα, τότε δεν είχαμε και air condition και τα λοιπά.
Ακριβώς, και μετράγαμε παγωτά και μπάνια.
Ναι, πόσα εσύ και μετράει...
Και να μην μετράς διπλό το πρωί απόγευμα.
Μπράβο, μπράβο.
Έτσι.
Δηλαδή αυτό ήταν μόνο αυτό που είπατε, πρέπει να το υπογραμμίσουμε, να βάλουμε ένα τραγούδι και να φύγουμε και οι δύο. Η μεγάλη κόντρα, ναι, αλλά σε αυτά που λες εσύ μετράς και τα απογευματινά ως διπλά. Ναι, γιατί εγώ έλειπα τρεις ώρες από την παραλία και ξαναπήγα. Δεν βγήκα και μπήκα και γινόταν φοβερή κόντρα.
Ακριβώς, αλλά δυστυχώς ήρθε η κλιματική αλλαγή, η οποία είναι το επιστέγασμα δραματικών βιοκοινωνικών αλλαγών. Στην προέκτασή της έρχονται οι μεγαπυρκαγιές και φτάσαμε πραγματικά να αλλάζει η ατζέντα των καλοκαιρινών μηνών και των θερινών διακοπών
και
να κυριαρχείται, ακριβώς, και να κυριαρχείται από αυτές τις τραγικές πραγματικά εικόνες και από τις απώλειες συνανθρώπων μας, που είναι το τραγικό επιστέγασμα αυτών των φαινομένων.
Σωστά. Όλο αυτό αφήνει ένα αποτύπωμα και στο γενικό πληθυσμό, αλλά ιδιαίτερα υπάρχουν κάποιες ομάδες που θα έπρεπε ακόμη και αν δεν το εκδηλώνουν να τις στηρίξουμε.
Ακριβώς έτσι είναι. Δυστυχώς φαίνεται ότι μετά από μια φυσική καταστροφή, από οποιαδήποτε φυσική καταστροφή, γιατί είναι και οι σεισμοί, είναι οι πλημμύρες που πολλές φορές έρχονται μετά από την καταστροφή του δάσους εξαιτίας μεγαπυρκαγιών, αλλά ας εστιάσουμε σε αυτό που μόνο πολύ και ορθώνουν πολύ την ατζέντα του καλοκαιριού, τις φυσικές καταστροφές από πυρκαγιές. Έχει φανεί λοιπόν ότι 4 στους 10 μετά από μια τέτοιου μεγέθους φυσική καταστροφή είναι πολύ πιθανό να εμφανίσουν κάποια ψυχική διαταραχή μέσα στον πρώτο χρόνο, ειδικά όταν προϋπάρχουν ή συνυπάρχουν κάποιες ευαλωτότητες. Mm-hmm. Οι κύριες ψυχικές διαταραχές που θα εμφανιστούν καταρχάς είναι η οξία αντίδραση στο στρες.
Μια διευκρίνηση πριν συνεχίσετε. 4 στους 10, ποιοι είναι αυτοί οι 10?
Λιγέντες.
Μάλιστα. Μιλάμε για όσους και όσες έχουν άμεση επαφή με το καταστροφικό. Συγγνώμη.
Είτε έχει κινδυνεύσει η ζωή τους. Όχι, πολύ σωστά.
Ήθελα να το διευκρινίσουμε ότι δεν αφορά το γενικό πληθυσμό.
Όχι, έχει κινδυνεύσει η ζωή τους. Είτε έχουν δει να χάνονται οι περιουσίες τους, είτε τα κατοικίδια τους, είτε και μόνον και μόνον η έκθεση.
Είτε επιστρέφουν στο χωριό, στο Πόρτο Γερμενό και βλέπουν το δικό του σπίτι να στέκεται, αλλά το διπλανό που είναι του φίλου, του γείτονα και αυτά είναι διαλυμένο. Δηλαδή δεν φαντάζομαι
ακριβώς,
και αυτούς να μην τους
έρχεται,
περπατάνε στο δρόμο που ξέραν με τα δέντρα και βλέπουν μια μαυρίλα, ας πούμε.
Έτσι είναι και νομίζω το βιώσαμε και όλοι όταν διερχόμενοι περνάγαμε τα χρόνια που ακολούθησαν τις φωνικές πυρκαγιές του 18, όταν περνάγαμε από τη Μαραθώνος, από το όσο ύψος εκεί στο Μάτι και στο Κόκκινο Λιμανάκι.
Μαυρίζεις και μέσα σου. Δεν...
Ακριβώς έτσι είναι. Επίσης υπάρχει ο καπνός και τα αποκαίδια τα οποία παραμένουν για μεγάλο διάστημα και μετά τη φωτιά. Η έκθεση και μόνο στον καπνό τις μέρες ή τις ώρες που η πυρκαγιά είναι στο αποκορύφωμά της επίσης έχει μετρηθεί ότι έχει δυσμενέστατο αντίκτυπο στον πληθυσμό, στον ψυχισμό του πληθυσμού που εκτίθεται σε αυτό το φαινόμενο. Επίσης έχει βρεθεί ότι και άλλες πτυχές της νοητικής και της ψυχικής υγείας στις οποίες δεν πάει το μυαλό μας επηρεάζονται δυσμενώς. Δηλαδή έχει βρεθεί ότι εξαιτίας των μικροσωματείων που διασπείρονται στον αέρα σε περιοχές όπου έχουν ξεσπάσει με πτυχές, παρατηρείται αργότερα αύξηση στα ποσοστά ανιών με πολύ μεγάλο βαθμό. Και μάλιστα ότι τα μικροσωμάτια τα οποία προέρχονται από τις πυρκαγιές, έχει βρεθεί ότι έχουν πολύ πιο δυσμενέστερη επίπτωση στην πρόγνωση και εμφάνισης νόσου του Αλτσχάιμερ στον πληθυσμό που έχει εκτεθεί σε αυτά, σε σχέση με μικροσωματίδια που μπορεί να οφείλονται από άλλες πηγές, όπως είναι η ατμοσφαιρική ρήπανση ή άλλες καταστάσεις.
Άμεση σωματική ιατρική επίπτωση.
Κοιτάξτε, ο άνθρωπος είναι ένα βιοψυχοκοινωνικό και ένα ψυχοσωματικό όλον. Mm-hmm. Και μόνον έτσι μπορούμε, ειδικά όταν προσεγγίζουμε φαινόμενα όπως είναι η επιπτώση στην ψυχική υγεία των φυσικών καταστροφών, εάν παραγνωρίσουμε τις κοινωνικές ή τις βιολογικές ή τις ψυχικές διαστάσεις, δεν είναι ολοκληρωμένη η προσέγγιση μας. Είπατε πολύ
σωστά. Αυτή είναι η ολιστική προσέγγιση από ό,τι
ακριβώς, ακριβώς. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως ότι δεν είναι παρόμοιος ο αρνητικός αντίκτυπος μιας καταστροφικής πυρκαγιάς σε όλες τις κοινωνικές ομάδες. Οι μειονότητες είναι πολύ περισσότερο ευάλωτες. Οι γυναίκες είναι πολύ περισσότερο ευάλωτες σε σχέση με τους άντρες.
Ποιο συναισθηματικές, τι είμαστε.
Μετατραυματικού στρες.
Είμαστε δηλαδή, λίγο γουρούνια εμείς, αυτό λέτε.
Κοιτάξτε,
τώρα
δεν είναι ακριβώς αυτό. Εντάξει. Ξέρετε, είναι και η εξελικτική προσαρμογή. Δηλαδή, ο άντρας, επειδή διαχρονικά σε όλη την ιστορία της ανθρώπινης εξελίξεως ήταν πολύ πιο εκτεθειμένος σε βία γεγονότα, σε φυσικές καταστροφές.
Γι' αυτό έχει και πιο έντονη η ροπή.
Να αναζητήσει τροφή και να προστατέψει τα πιο αδύναμα μέλη, δηλαδή τις γυναίκες και τα παιδιά. Γι' αυτό και εξελικτικά υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί διαχείρισης του στρες, ειδικά του μετατραυματικού στρες και άγχους, οι οποίοι μπορεί να είναι λίγο πιο αποτελεσματικοί.
Αν και τροποποιείται αυτό σταδιακά, γιατί αλλάζουν οι κοινωνικοί ρόλοι, υποχωρεί αυτό.
Ακριβώς.
Βέβαια, τη ροπή προς τη βία και λόγω σωματικών δυνατοτήτων ο άνδρας δεν έχει καταφέρει να την
εξαφανίσει. Μάλιστα. Βεβαίως, και αυτό.
Άρα λέτε λοιπόν ότι όλα αυτά έχουν επιπτώσεις σε κάποιες ομάδες ακόμα πιο έντονες, εμπλεκομένων στην κατάσταση.
Στα παιδιά ακόμα περισσότερο. Και θέλει και προσοχή όταν επαναλαμβάνουμε στους τηλεοπτικούς δέκτες τις εικόνες της καταστροφής, να προστατεύουμε τουλάχιστον τα παιδιά και άλλες ευάλωτες ομάδες όπως είναι οι ηλικιωμένοι, στις οποίες μπορεί να οι οποίες μπορούν να κυριαρχηθούν πολύ πιο εύκολα από το αίσθημα της αβοηθησίας.
Και να επιδεινωθούν τα συμπτώματα και
την επαναλαμβανόμενη έκθεση σε αυτές. Μάλιστα. Τις εικόνες καταστροφής, οι οποίες σίγουρα σέβομαι την ανάγκη για ρεαλιστική και άμεση δημοσιογραφική αναπαραγωγή των γεγονότων και ενημέρωση του κοινού σε μια βάση αλήθειας και ρεαλιστικότητας, αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει βάρος της ψυχικής υγείας και ισορροπίας. Και παίζει μεγάλο ρόλο
με
για
τα υπερβολική
παιδιά,
δραματοποίηση.
Έτσι ακριβώς. Παίζει μεγάλο ρόλο και για τα παιδιά το πώς οι γονείς έχουν προσλάβει αυτή τη φυσική καταστροφή και το πώς έχουν.
Ναι, αλλά πια τα παιδιά που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο, ό,τι θέλουν το βλέπουν 100 φορές, είναι η αλήθεια. Έβλεπα, σήμερα έχει κυκλοφορήσει πολύ στα ενημερωτικά sites, ένα βίντεο time-lapse. Είναι αυτό που το τραβάς και μετά επιταχύνεις το χρόνο και δείχνεις την εξέλιξη, κάτι που έγινε σε μια ώρα, ας πούμε, εσύ το βλέπεις σε 3 λεπτά. Και οι τίτλοι είναι «Εντυπωσιακό βίντεο time-lapse, η μεγάλη πυρκαγιά προς το Πόρτο Γερμενό, εκεί στον Κιθερώνα κτλ». Αυτό το εντυπωσιακό, εμένα μου χτύπησε λιγάκι με την έννοια, ωραία, να δούμε ένα εντυπωσιακό. Δεν είναι, παιδιά, εδώ μιλάμε για καταστροφή. Θα καταναλώσουμε ένα εντυπωσιακό βίντεο και μετά, εντάξει, όταν ξανακαούμε βλέπουμε. Δεν ξέρω, όλα αυτά, η υπερβολική εικονοποίηση, πιάνομαι από αυτό που εσείς είπατε, νομίζω ότι μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς.
Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας. Πρώτα απ' όλα αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια αποδραματοποίηση γενικότερα και της καθημερινότητάς μας και της καθημερινής μας ζωής αλλά και της ενημέρωσης.
Εντάξει,
και
εδώ βεβαίως, εν προκειμένου, είναι τέτοια το δράμα και η τραγωδία από μόνο του που αν το ελαφρύνεις μπορεί να φανεί και ως ασέβεια.
Όχι, μα αυτό ακριβώς δεν μίλησε κανένας για ελάμβρυνση. Μίλησε ακριβώς επειδή από μόνο του έχει το ειδικό βάρος της συγκίνησης, της απώλειας ανθρωπίνων ζωών και του αρνητικού αντικτύπου στον ψυχισμό όλης της κοινωνίας.
Μην το
δίνεις.
Γι'
αυτό ακριβώς δεν χρειάζεται να το εκδραματίζουμε. Μάλιστα. Περισσότερο, γιατί ξέρετε, υπάρχει και η παγίδα του ψευδοελέγχου σε συγκεκριμένες καταστάσεις που νιώθουμε ότι δίθεν ασκούμε όταν τις παρακολουθούμε ή όταν μαθαίνουμε για αυτές. Να. Είναι αυτή η τάση η οποία μας κάνει ανεξαρτήτως ηλικίας να παρακολουθούμε εικόνες καταστροφής ή να παρακολουθούμε αποτρόπαια συμβάντα, διότι νιώθουμε ότι στο ψηφιακό σύμπαν όπου αυτά αναπαράγονται,
αφού
και
το βλέπουμε το
στα έκτικτα μάτια μας, ότι
το ελέγχουμε.
Θα εξορκίζουμε το κακό και
μάλιστα
θα να το ελέγχουμε. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι ένας ψευδοέλεγχος.
Και μπορεί να είναι και επικίνδυνο. Κύριε καθηγητά,
υπερεκδραμάτης και είναι επικίνδυνο για τον ψυχισμό.
Μάλιστα.
Ναι.
Επειδή σε λίγο έρχεται η ραδιοεφημερίδα και εμείς αποχωρούμε, μια συμβουλή που θα θέλατε να δώσετε σε όσες και όσους έχουν μια τέτοια επαφή, να μην ακολουθήσουν στερεότυπα και να προσφύγουν, ας πούμε, σε κάποιον ειδικό, να απευθυνθούν σε μια υπηρεσία, ή πρέπει ο καθένας κάθε μία να το περνάμε μόνοι μας?
Όχι, κοιτάξτε, πρώτα κάθε κρίση
σε ένα λεπτό
ευκαιρία,
αν μπορείτε, και
δεν
ζητώ
θέλω να κοινοτοποιήσουμε. Ναι. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάντα δοκιμάζεται και ο κοινωνικός ιστός μετά από κάθε φυσική καταστροφή, αλλά αποτελεί και μια ευκαιρία για σύσφυξη των σχέσεων μιας κοινωνίας που βρέθηκε όλοι μαζί εκτεθειμένοι στην ίδια ανεξέλεγκτη απειλή. Εάν δούμε ότι συμπτώματα θλίψης, συμπτώματα διαταραχών ύπνου, συμπτώματα ευμεταβλητότητας, συγκίνησης, άγχους παραμένουν και κλιμακώνονται, να μην φοβόμαστε να προσφύγουμε στον ειδικό, έναν ειδικό που μπορεί να είναι ο ψυχολόγος ή ο ψυχίατρος.
Μάλιστα.
Που είτε έχει φροντίσει το κράτος να τον στείλει ανάμεσα στους πληγέντες, είτε θα πρέπει να τον αναζητήσουμε
να τον βρούμε.
Μόνοι.
Αλλά εγώ κρατάω αυτό που είπατε, να δέσει η κοινότητα, να κρατηθούν χέρι-χέρι οι άνθρωποι και να κερδίσουν μέσα από όλο αυτό τουλάχιστον τη συνοχή που είναι απαραίτητη για τη ζωή μας.
Η απάντηση σε όλα είναι μία: ο άνθρωπος, το ενδιαφέρον για τον άνθρωπο, για τον πληγέντα συνάνθρωπο, και όλα θα φτιάξουν.
Είστε εξαιρετικός, κύριε καθηγητά. Συγγνώμη, δεν είναι δική μου δουλειά να το πω, αλλά μου βγήκε αυθόρμητα. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ. Όλοι κρινόμαστε από τη στιγμή που παίρνουμε την ευθύνη του δημοσίου λόγου. Χάρηκα πραγματικά γιατί το προσεγγίσαμε με την ευθύνη αλλά και με την ευαισθησία που χρειάζεται.
Με την προσήκουσα ευαισθησία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά, κύριε Λιάπη. Γεια σας. Σε λίγο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με το Θάνο Σκιαφάκα. Όλες οι εξελίξεις στην επικαιρότητα. Με τότε ξεκινήσαμε, με τότε ολοκληρώνουμε. Hold the line, κράτα εκεί τη γραμμή εσύ Νικολόπουλε, γιατί μετά έχει και το αναλυτικό δελτίο. Και εμείς αύριο λίγο μετά τις 6 θα τα πούμε. Γεια σας.